Wow! Ce dimineață faină! Ce laudă faină! Nu-i așa? Pentru cei care au savurat-o, a fost foarte fain pentru că Dumnezeu a vorbit și e atât de fain să vezi că Dumnezeu îți pregătește terenul și au fost cântece faine și am cântat lucruri faine și am cântat nimic nu ne oprește. Există ceva care ne oprește? Cred că asta e o întrebare pe care ar trebui să ne punem de fiecare dată. Am cântat, acum eu vin la tronul tău, cu nuna vieții să o primesc. Asta mi-a deschis subiectul, mi-a deschis calea, pentru că noi venim la Dumnezeu și, știu eu, venim la biserică, suntem de fapt creștini, datorită, poate, cum a zis și Jurgen, pentru că alții s-au investit în lucrarea asta și au dat mai departe vestea bună. Dar pentru ce suntem noi creștini? Pentru ce sunt eu creștin? Doar să vin la biserică? Doar să am prieteni? Doar să... poate să fiu puțin altfel? Au fost și cuvinte profetice atât de faine și da, Dumnezeu m-a încurajat. Aș vrea să încep cu versetul de astăzi, care ar fi firul roșu din, să zic, textul de astăzi sau mesajul de astăzi. Mai târziu o să vă arăt și ce am în rucsacul acela. Aș vrea să citim din 1 Petru, capitolul 3, versetul 15. Eu am folosit aici mai multe traduceri și pe care o folosesc. Mi-am notat două traduceri pentru că e atât de fain să vedem cumva, să explicăm sau să citim prin alte cuvinte. Acolo spune așa, sfințiți-L pe Hristos ca stăpân în inimile voastre. Și partea a doua, care este cea mai importantă, fiți permanent pregătiți să răspundeți celor care vă întreabă despre speranța pe care o aveți. În Noul Testament, pe înțelesul tuturor, îmi place foarte mult această traducere, spune așa, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn și dacă o să vă întrebe cineva de ce credeți ceea ce credeți, fiți gata să-i răspundeți, dar să o faceți cu blândețe și respect. Partea asta cu blândețe și respect e foarte importantă pentru că am văzut de-a lungul istoriei cum foarte mulți au încercat chiar, de, să zicem, de partea dreaptă a creștinismului prin forță sau prin alte cruciade sau așa să dea mai departe vestea bună. Dar Dumnezeu ne spune aici să o faceți cu blândețe și respect. Dar firul roșu care aș vrea să meargă și să ne rămână în minte ar fi acesta, fiți gata să răspundeți. Fiți gata să dați socoteală. Dacă te-a întrebat cineva vreodată de ce ești așa, ai răspuns sau ai dat-o, măi, așa sunt eu, sunt un băiat bun sau o fată bună? Dar am zis că titlul predicii de astăzi ar fi unul interesant. Ce-ți rezervă viitorul? Tu știi ce-ți rezervă viitorul? Eu am aflat. Nu o să facem acum o oră de spiritism sau de ghicit în cărți sau de ceva, ce-ți rezervă viitorul. Și știți de ce vă zic că eu știu de ce-mi rezervă viitorul? Pentru că am aflat din Biblie, nu-i așa? Dacă ești copil al lui Dumnezeu, ai aflat din Biblie care este viitorul tău. Și nu mă refer la ce se întâmplă azi, ce se întâmplă mâine, ce ți se va întâmpla mâine, hai să spun cu cine te vei căsători sau unde vei locui, ci mă refer la acea țintă finală. Exact așa cum am cântat, eu vin la tronul tău ca să am cununa vieții, să primesc o cunună, pentru că eu cred că e foarte important și de fapt asta ar trebui să fie, să zic, ținta noastră în fiecare zi. Să vedem scopul final și nu clipa, pentru că așa cum vom vedea mai departe, clipa este trecătoare. Azi e, mâine nu mai e, e alta. Ca și puncte principale, doar așa ca o mică structură, azi zice așa, aș vrea să trec puțin care este viitorul tău și al meu, oare care este, dacă doar să-l dezvoltăm puțin, pentru că mulți îl știți. Ce treabă are asta cu mine și cu tine? Ce treabă are viitorul? Pentru ce? Cum reacționezi la faptul acesta că știi care ți este viitorul și care este... ce efect are în viața ta de zi cu zi? Eu cred că asta e cel mai important. Și bineînțeles, ceva aplicații practice și elemente de studiu. Care este viitorul? Care este viitorul meu? Care este viitorul tău, dacă ești copil al lui Dumnezeu? Dacă încă nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu și încă nu știi care este viitorul tău, vei afla. Dar eu cred că, cumva în subconștient sau ce se vede în jurul tău, toți la un moment dat vom dispărea de pe acest pământ, într-un mod sau altul. Biblia ne spune foarte clar care este viitorul și nu mă refer la partea tehnică, să zic, vom învia, vom muri, ce se va întâmpla, asta puteți învăța la Orplas, Și la ținta aceea finală de care am spus. Și anume că într-o zi totul se va termina și ne vom trezi unde? În fața tronului. În fața unui tron care spune Biblia că este un tron strălucitor, nici nu-l poți descrie. O să citim la sfârșit și textele acelea unde se vorbește și descrie puțin în cuvinte omenești acest tron. În fața unui tron care, da, m-am zis, nu te poți uita. Am avut și noi ceva monarhie în România, s-a terminat, cred că acum vreo 70 de ani. Nu știu câți ați prins-o sau poate cei foarte în vârstă erați copii pe atunci. Dar ați văzut filme poate cu regi și am citit în Biblie despre regi și despre slujitori. Și acel rege era un rege la care oamenii se închinau și nu aveai ce face. Acum e democrație la noi. Ascultăm, ne ascultăm, facem ce vrem, ce ne dorește inima. Și în țară, și în biserică, și așa. Știți ce e interesant? Că nu ne vom întâlni la poarta cerului cu Petru, pentru că sunt tot felul de bancuri. Ne-am întâlnit la poarta raiului cu Petru și acolo stăm de vorbă. Bineînțeles că vă zic un banc cu Petru. Dacă îl știți pe acela cu o persoană de la resurse umane care ajunge în cer. Și ajunge, se întâlnește cu Petru și Petru îi face o vizită. Hai să vedem aici, uite, cerul. Frumos, îngeri, heruvini, se cântă, e frumos, totul strălucitor. Mergem partea cealaltă, uite aici, mergeau pe câmp, frumos, ceva copaci, ceva oameni mai pe acolo, pe aici, pe acolo, ascunși sau ce făceau. Dar ce e aici în treamă? Păi aici e iadul. Da? Nu credeam că e așa de rău un iad. Păi, hai că ar merge. Bun, hai să mergem înapoi la poartă să vedem ce ți alegi, raiul sau iadul. Stă și se gândește, bun, iadul, raiul e fain, super fain, am auzit lucruri faine, dar parcă nici iadul nu e așa de rău, parcă e fain ce am văzut acolo. Bun, îi semnează, vrea un iad. O duce, deschide ușa și se duce în iad și dintr-o dată totul e schimbat, totul e negru, totul e urât. Zice, dar unde m-ai adus aici? Păi ne-ai zis că vrei în iad? Păi ce mi-ai arătat era altceva. Da, aia a fost la interviu. Cine știe, cunoaște, pentru că la interviu de multe ori ți se prezintă totul frumos și totul e fain. Și am stat și m-am gândit, de câte ori nu ne mințim noi sau nu auzim lucruri interesante, păi, dar ce o fi așa de rău în iad? Hai mă lași cu zmoală și cu imagini din astea. Dar, din păcate, Biblia ne explică clar ce este în iad și descrierea nu e atât de faină. O să vedeți mai departe că descrierea cerului este mult mai fain. Este grandioasă. Și aceasta ar trebui să fie speranța noastră. În 2 Samuel ne descrie puțin, când Solomon a devenit rege, ne descrie un pic tronul lui. Ne spune acolo că tronul lui era, nu știu, pe câte trepte, cu lei, stânga-dreapta, cum n-a fost făcut niciodată în istorie. Deci un tron măreț. Dar ce interesant că Biblia spune că tronul acesta pe care Ioan l-a văzut și Isaia și este descris în Biblie, tronul lui Solomon pălește în fața acestui tron. Și ce important e că noi ne vom prezenta în fața acestui tron. Și cum vom reacționa? Nu știu de ce, dar poate sună așa interesant, de ce ne gândim acum la viață, la moarte, la sfârșit, că într-o zi vom muri. De multe ori atunci când ne merge greu și suntem poate într-o problemă, într-o provocare, poate că atunci ne gândim mult mai repede și mult mai imediat ne vine în cap, băi, poate nu știm ce se va întâmpla și poate atunci apelăm la Dumnezeu, dar atunci când ne merge bine, las că ne descurcăm, mergem noi, Dumnezeu, frații, las că vedem cum merge, ne descurcăm noi, dar oare, mă gândeam așa, oare nu atunci când ne merge bine și când suntem plini de viață și da, merge bine la job, merge bine acasă, ce ar fi ca atunci să-L lăudăm pe Dumnezeu din toată inima? Să fim bucuroși pentru că într-o zi avem această țintă. Aș vrea să citim doar ca și descrierea acestui tron în fața în căruia noi ne vom prezenta. Apocalipsa 4 de la 2. O să citesc eu tot din această traducere mai detaliată, mai explicită. Și în aceeași clipă, vorbește Ioan, m-am și aflat cu Duhul acolo sus în cer și am văzut. O, cât de slăvit era! Un tron pe care stătea cineva și el emitea cascade de lumină. Mă gândeam la un moment dat să caut niște poze ceva, dar cred că nu poți găsi, să-ți imaginezi aceste lucruri. Poate în mintea noastră ne și imaginăm așa cum putem noi, dar e interesant. El emitea cascade de lumină ca un diamant străfulgerător sau un rubin scânteietor. Nu știu exact cum scânteie un rubin. Și tronul său era înconjurat de un curcubeu cu strălucire de smarald. Eu cred că ați văzut curcubeu și e atât de fain. Dar cu strălucire de smarald, mă gândesc cum o fi. De jur împrejurul acestui tron erau alte 24 de tronuri mai mici pe care ședeau 24 de bătrâni. Toți erau îmbrăcați în alb și aveau pe cap cununi de aur. Exact despre această cunună a vieții pe care vreau să o primesc, cum am cântat. Ei aveau aceste cununi de aur pe cap. Din tron țâșneau fulgere și tunete în care se puteau auzi glasuri. În Isaia 6, de la 1 la 5, l-am văzut pe Iahve. Am luat o traducere în care folosește cuvântul Iahve, care este un cuvânt foarte vechi și l-au folosit când Moise a vorbit cu Dumnezeu și i-a spus Iahve, El este Cel ce este, El este Dumnezeul. Deci când ne referim la Dumnezeu, El este Cel care există. Noi ca și creștini, ăsta e Dumnezeu. Deci dacă vrem să-L credem și să trăim pentru El, atunci sunt niște consecințe. L-am văzut pe Iahve stând pe un tron înalt și impunător. Marginea robei lui umplea templul. Deasupra lui stăteau serafimi. Fiecare dintre ei aveau 6 aripi. Cu 2 dintre ele își acopereau fețele, cu 2 își acopereau picioarele, iar cu 2 zburau. Strigau unul spre altul zicând, Iahve, Dumnezeul armatelor, este sfânt, sfânt, sfânt. Tot pământul este plin de gloria Lui. Stâlpii și pragurile ușilor s-au cutremurat de vocea Lui, iar casa s-a umplut de fum. Am strigat, vai de mine! Sunt în mare pericol pentru că sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor cu buze tot necurate. Ochii mei l-au văzut pe rege, pe Iahve, pe Dumnezeul armatelor. Noi de multe ori poate cântăm, Doamne, vreau să Te văd, dar când Isaia l-a văzut, a zis, wow, vai de mine! Pentru că te vezi în această strălucire și dacă noi avem dacă eu vreau să-mi predic mie și dacă la sfârșit va mai fi o persoană, voi fi foarte mulțumit. Dar vreau să-mi predic mie pentru că în acea zi, până în acea zi și mă gândesc și am în față ținta asta, eu cred că altfel îmi trăiesc clipa, nu este așa? Poate cei tineri care sunt aproape se căsătoresc, nu? Că așteaptă acea zi și parcă se uită la ea, nici nu mai contează ce fac ceilalți, nici nu mai, da, ce zic ceilalți, pentru că se uită la acea zi, nu este așa? Ceilalți au uitat. Dar avem în față o țintă. Ce-ar fi să, da, în fiecare zi să mă gândesc, Doamne, asta este ținta mea. Ce treabă are asta cu mine? Ce treabă are cu viitorul meu? De ce, da, cum reacționez eu? Cum fac? Am spus că tema principală și firul roșu ar fi acesta. Fiți gata să răspundeți, să dați socoteală. Dacă mă întreabă cineva pe mine, dacă te întreabă pe tine, care este speranța ta? Ești gata să-i spui? Sau colegi subiectul? Acum apelez la rucsacul meu. A fost amintit de Dani și de Iurg sau de Iurgen. Francis Chan, ați auzit de el, când am cântat un cântec? A scris o carte și are foarte multe videoclipuri. Și am văzut acolo o prezentare foarte interesantă, care pe mine m-a marcat și de aia am și mers pe acest fir, pentru că am fost foarte, foarte surprins, în care explica puțin această viziune, această viață și cred că cei care ați văzut filmulețul vă aduceți aminte. Am aici o sfoară care este lungă și am aici o bucățică colorată cu roz. De ce oare roz? Am fete acasă. Asta am găsit. Dar mi-a plăcut foarte mult și are exact această temă și m-a fascinat și m-a pus pe gânduri. Și spune așa, imaginați-vă că această bucățică este viața noastră. Este viața mea, este viața ta. Care la unii poate fi mai scurtă, mai lungă, dar să zicem atâta. Și după aceea, după ce se va termina, avem în față eternitatea. Avem în față veșnicia și asta e foarte lungă, a mea are un capăt, dar veșnicia nu are un capăt. Și am stat și m-am gândit și ce importanță are viața asta, care este efectul acestei vieți în toată veșnicia. De multe ori stai și te gândești, poate mă gândeam așa ca analogie, un copil care stă 9 luni sau 7 luni în burta mamei, el de fapt se pregătește pentru bucățica asta care e, să zic, na, 9 luni pe aici, să zicem un mic deget, și viața noastră, și după aceea, de fapt, noi ne pregătim pentru veșnicie. Mi-a rămas în minte foara asta și am găsit una foarte bună și foarte lungă acasă și am zis, e cea mai bună. De câte ori nu ne gândim noi la trecut, la ceea ce s-a întâmplat, uau, ce fain a fost, și sau cât de greu a fost în viața noastră și devenim pesimiști și zicem, uau, las că viața mea e grea, la fel cum a spus și Iurgen, dacă stai și te gândești la acei sinistrați sau la alți oameni care o duc mult mai rău, mult mai rău, atunci te gândești, ce-ar fi să ne gândim noi să lăsăm trecutul în urmă? Bineînțeles că trebuie să învățăm din lucrurile trecute și să mergem, să privim înainte, să privim la acest capăt și să vedem de fapt că finalitatea vieții pe acest pământ ne va duce de fapt într-o viață eternă. Și bineînțeles că contează în ce direcție se va duce viața ta de aici încolo, stânga sau dreapta. Tot franciscan spunea, ce-ar fi să ne gândim în serios, să ne gândim serios și să punem în balanță a pierde și a câștiga. Ce credem noi, de fapt, că pierdem în această viață, dar de fapt este o investiție în această viață. Ce credem noi că dacă facem aici, wow, dau din banii mei sau dau din timpul meu sau mă investesc sau mă duc și slujesc sau mă duc și chiar și în biserică vreau să mă implic, vreau să fac lucruri pentru Dumnezeu, pierd din timpul meu, las că mai am un pic până aici, îmi trebuie un pic să ajung mai matur și mă trezesc că se termină viața nu știu când. Tot el spunea în cartea aceea, Dragoste nebună, pe care a scris-o, zicea, ce garanție ai tu că mergi cu mașina și vine unul din față și nu știi dacă virează aiurea sau își vede de drum și viața ta se termină? Ce garanție ai tu? Ce garanție ai tu că viața asta se termină azi, se termină mâine? Se termină la 70, la 80, 90. Ce garanții avem noi? Cum punem noi în balanță partea asta de a pierde și a câștiga? El tot, da, franciscan ăsta a fost un exemplu și e un exemplu atât de fain, dacă e să vă uitați, are foarte multe predici pe YouTube. El, am înțeles că și-a vândut, avea o casă mare, are 4 copii sau 5, 4. Și-a vândut o casă mare, toți banii ai investit în împărăția lui Dumnezeu, de fapt și-a cumpărat o casă mai mică, dar foarte mică, în care să stea toți, și restul e investit în împărăția lui Dumnezeu și i-a dat la sărat și i-a ajutat. Și el a știut că ce pierd în viața asta pentru confortul meu, pentru o perioadă, o săptămână, o lună, un an, 10 ani, el a știut că investește într-o viață foarte lungă și într-o viață care nu are finalitate. Da, cum am zis, dacă ne uităm la bucățica asta mică și ne gândim, cei tineri, foarte tineri, se gândesc, nu-i așa, că vreau să ajungă mai repede la liceu, să termine liceu, să ajungă la facultate. Ești la facultate, nu mai vrei, nu-ți mai... Vreau și eu să muncesc, să am banii mei, să plec de acasă, mă supără părinții. Eu mai am până acolo, vedem. Ajungi la facultate, termini facultatea, trebuie să te angajezi, bineînțeles că vrei banii tăi. Când te angajezi, cei angajați știu. E foarte interesant. Vei lucra câțiva zeci de ani, să zicem, dacă Domnul te ține în viață și te gândești, vreau să economisesc, vreau să ajung la pensie, vreau să vizitez lumea, vreau să fiu sănătos. Am fost surprins chiar săptămâna asta, m-a auzit o colegă, nu mai știu ce vârstă are, zice, m-am hotărât, îmi pun o sumă mică pe lună și când ies la pensie vreau să văd Machu Picchu. Dar vreau la pensie să fac asta. Ajungi la pensie și vezi că, da... Cei în vârstă știu și își dau seama că, cum trece viața. Un prieten îmi spunea, când a trecut de 40, a fost foarte greu să realizez că, de fapt, și s-a dus o mare parte din viață. Nu știu dacă e jumătate sau cât, dar de obicei zici jumătate, că așa e din reflex. Dar te gândești oare cât eu voi fi aici, copiii mei, soția, prietenii. Au fost atâtea cazuri și atâtea situații în care, pur și simplu, nu înțelegem noi de ce, Dumnezeu știe, și avem timp să-L întrebăm, avem timp o veșnicie, să înțelegem, de fapt, planul acesta măreț al lui Dumnezeu. Aseară, ieri, prin surprindere, am văzut un videoclip scurt cu Ravi Zacharias, sau cum se zice, foarte scurt, o întrebare interesantă, dar ce mi-a plăcut acolo a fost o poveste. A povestit-o el scurt, așa, din folclorul american, să zic așa, Texas, și spune așa că erau doi vecini, unui vecin i-a fugit calul de acasă. Avea și el un cal săracul și i-a fugit de acasă. Vecinul de acolo îi spune: vai, ce noroc, ce ghinion pe capul tău, ți-a fugit calul. La care el spune: ce știu eu despre noroc, ghinion, nu cunosc aceste lucruri. După care, după un timp, calul se întoarce și aduce 20 de cai sălbatici acasă cu el. La care îi zice: wow, ce noroc, vecinul îi spune, ce noroc pe capul tău. Răspunsul lui: nu știu, dacă ce știu eu despre noroc și ghinion. Fiul acestuia cu caii se duce să îmblânzească caii sălbatici. Unul dintre ei lovește și îi rupe piciorul. Vecinul îi spune: vai, ce ghinion pe tine! Ți-au venit caii ăștia 20, uite, i-a rupt piciorul fiului tău. La care răspunde, bineînțeles: ce știu eu despre ghinion și noroc, despre lucrurile astea? Prin zonă treceau o bandă de gangsteri, de mafioți, să-i spunem așa. Ei veneau și luau toți tinerii puternici din sat și îi luau cu ei, na, în gașcă să meargă să facă prostii sau alte lucruri. Ajunge la acesta cu caii, îl vede pe fiul lui cu piciorul rupt, pe ăsta nu-l luăm, hai să mergem mai departe. Și la care vecinul îi spune: ce noroc pe el că a avut piciorul rupt. Și concluzia a fost că într-o serie atât de mică de evenimente, care de multe ori stăm și ne plângem: băi, ce noroc, ce ghinion, ce mi-a făcut, ce am pățit. Dacă nu vedem finalitatea, dacă nu vedem că după această culoare există o viață, o eternitate, ce ar fi să așteptăm să-L întrebăm pe Dumnezeu atunci? Oare, Doamne, de ce asta, de ce asta? Și în perioada în care trecem printr-o situație grea să vedem: Doamne, ce vrei Tu să mă înveți? Ce vrei Tu să învăț de la asta și cum să merg mai departe? Care ar trebui să fie diferența dintre noi și cei fără speranță? Ar trebui noi să reacționăm în cumva, ar trebui noi să fim altfel. Fiți gata să dați socoteală oricui vă întreabă de speranța voastră. Domnul să mă ajute pe mine, în primul rând. Vreau să fiu gata întotdeauna. Și stăteam în unele situații și mă gândeam: băi, parcă sună ciudat așa să vorbesc despre Iisus cu ăsta, n-are ăsta nicio treabă. Dar sunt eu gata să dau socoteală despre nădejdea care este în mine? Aici spune că dacă ți-o cere cineva, dacă te întreabă cineva de speranța ta, e nasol uneori să vorbești neîntrebat, nu-i așa? Se întâmplă de multe ori să vorbești neîntrebat. Dar ce facem dacă nu vorbim atunci când suntem întrebați? Dacă atunci când ești provocat, dacă eu atunci când sunt provocat, ca și copil al lui Dumnezeu, am o speranță, cum am zis, dacă nu o dau mai departe această speranță, atunci se duce și rămâne pentru mine și atât. Ne ocupăm viața cu atât de multe lucruri, nu știu unde încap atâtea. Nu știu unde încap atâtea lucruri în viața noastră, pentru că găsim atât de multe și ne văităm că nu mai avem timp. Mă gândeam așa la o provocare: dacă aș veni și ți-aș spune că îți mai dau 2 ore, să ai ziua cu 26 de ore, ce ai face? Cred că imediat le-ai ocupa și pe alea și tot n-ai avea timp. Pentru că exact cum a zis și Dani de data trecută când a predicat despre priorități, care este prioritatea ta în viață, în ce direcție mergi? Mi-a plăcut foarte mult o expresie și o povestire de-a lui Tim Keller. El spunea așa: stay on track, în engleză, stai pe direcție, stai pe cale, pe traseu. S-a rătăcit cineva vreodată dintre dumneavoastră pe undeva? 1, 2, 3, înseamnă că aveți GPS, vă descurcați. Cine, Tavi e expert sau? Povestea aici că atunci tu când te rătăcești, nu e așa că e obositor să stai să cauți calea, să te gândești: băi, pe unde trebuie să o iau? Cauți pe aici, cauți pe dincolo. Dar am stat așa și m-am gândit, atunci când tu stai pe cale, stai pe traseu și ai ținta în față, atunci te poți bucura și poți să savurezi, să zic așa, tot ce se întâmplă în jurul tău. Dacă nu am această țintă că într-o zi voi sta în fața lui Dumnezeu, atunci foarte ușor voi fi atras de: azi nu merge bine, azi n-am chef, azi l-am supărat, las că îl plătesc eu mai târziu. Dar dacă am în față această țintă, avantajul este că, cum am zis, că te poți bucura. Și mi-au venit în minte toate acele poze faine pe care le face Manu. Îl știți pe Manu Vancea, un foarte bun fotograf dintre noi, și Denis mai face poze faine. Dar mă gândeam așa și zic, e interesant să poți să mergi și da, uite ce frumos e aici, hai să prind o poză și vezi astfel frumusețile pe care Manu le prinde și îți dai seama, bă, astea sunt în jurul meu, clădiri din Brașov sau poze sau peisaje, orice. Și am stat așa și m-am gândit și, Doamne, ajută-mă să am ținta în față și atunci să poți să să fii binecuvântat, să poți să primești binecuvântare în laudă, în biserică. Venim la biserică, de ce venim la biserică? Nu știu, motive personale. Nu știu cum se face, eu la servici n-am voie să întârziu. E cineva care are voie să întârzie? Unu, doi? Poate șefii, nu știu, poate patronii. La un vechi job, unde dacă cineva întârzia, aducea câte un leu pentru fiecare minut pe care întârzia. Și astfel beneficiau toți de întârzierea lui. Dar interesant că la biserică avem voie să întârziem. Cred că prezbiterii au scris o derogare. Nu? E foarte interesant că Dumnezeu este aici și noi venim la biserică sau eu îmi doresc să vin de fiecare dată cu acest gând, cu această țintă în față. Da, vin să mă întâlnesc cu Dumnezeu și dacă îl las pe Dumnezeu să mă aștepte, înseamnă că sunt eu cineva, îmi permit să-l las pe Dumnezeu care stă pe tronul acela așa cum am citit. Venim să-L lăudăm pe Dumnezeu, cântăm cântece faine, avem prieteni faini care ne conduc în laudă și cântăm și știai că tot Tim Keller spunea că cuvintele noastre sunt foarte importante. Spunea așa că noi folosim pe zi vreo 16.000 de cuvinte când stai de vorbă cu oamenii, când folosești cuvinte. Nu e așa că vorbești foarte mult. Unii vorbesc mai mult, unii mai puțin. Da. Venim la, da, cum am zis, avem timpul de laudă unde stăm jumătate din slujba noastră, jumătate din timpul nostru, să zicem așa. Venim, nu, la biserică, stăm 2 ore, jumătate din timpul meu îl dau și stau aici și cânt, jumătate din timpul vostru mă ascultați pe mine sau pe ceilalți. Dar oare ce importanță se? Vin doar ca să-mi pierd timpul sau vin și laud pe Dumnezeu? Cântăm atât de multe cântece, așa cum am zis, și cuvintele, nu știu, se face că atunci când venim la biserică, vorbim cu prietenii foarte mult, foarte mult, nu? Ne salutăm. Foarte interesant că atunci când începe timpul de laudă, ne uităm toate cuvintele, nu știm ce să-i mai zicem lui Dumnezeu, nu știm ce să-i mai zicem Dumnezeului acestui amăreț. Cântăm, pentru că sunt versurile poate afișate, poate ne mai supărăm că, ce știu, nu vedem exact cuvântul care trebuie, dar cântăm noi oare și lăudăm pe Dumnezeu? Stăteam de vorbă cu cineva și discutam de partea asta de cântat, de oare de ce cântăm noi la biserică, de ce folosim instrumente? Era, se lansase întrebarea, oare dacă nu mai cântăm cu instrumente, dacă nu mai cântăm cu instrumente și venim și avem un timp de laudă, știm cu toții, teoretic, la faza de teorie știm toți, că putem să lăudăm pe Dumnezeu prin multe feluri, așa este? Da, putem să lăudăm prin dărnicie, prin cuvinte, prin rugăciune. Nouă ne place să cântăm și lăudăm pe Dumnezeu, dar ce-ar fi să nu mai cântăm? O întrebare mi s-a ridicat și a fost lansat atunci și serios m-a provocat. Oare câți am mai venit la biserică? Sună interesant. Dar dacă stați și vă gândiți, băi, mă duc, nu mă mai duc la timpul de laudă, că și așa nu se cântă, nu sună fain, ce să fac acolo, să mă rog sau ce să fac? Dar e fain, îmi place să cânt și îmi place să laud pe Dumnezeu și avem cântece atât de faine. Vreau ca viața mea să oglindească mai mult din gloria ta, din frumusețea ta. Cântăm noi asta? Dacă știți cântecul, cântăm și asta. Și am cântat atât de fain și astăzi. Mai sus de tronul și împărății, mai sus de aur și tot ce-i valoros. Tu ai fost, rămâi cel mai prețios. Rămâne El cel mai prețios în viața mea. Sau cântăm doar ca să cântăm și da, ne folosim cuvintele. Nu le folosim în laudă, că îmi trebuie să mai vorbesc la cineva la sfârșit și trebuie să-mi număr cuvintele. Oare facem noi asta? Sau trebuie să mai vorbesc la masa de prânz, nu mai... Stăteam și mă gândeam, oare cât de important este finalitatea vieții și faptul că într-o zi vom sta în fața lui Dumnezeu. Acum noi, nu știu, când te iei cu viața și nu avem, să zic, regi și nu avem oameni la care să ne supunem, parcă nu conștientizăm atât de mult că într-o zi vom da față în față cu Dumnezeu. Noi cântăm, rege, măreți, ne închinăm. Dar oare ne închinăm noi din toată inima? În tine îmi găsesc întreaga desfătare. Asta cântăm noi, duminica. Eu cred că Dumnezeu mă provoacă pe mine, în primul rând, și vreau să fie asta o provocare pentru noi toți. Că atunci când cântăm, să avem în față această țintă pentru Dumnezeu. Într-o zi, toți se vor închina. Îi spune acolo că toți s-au plecat în genunchi în fața tronului Îngeri mii cântau. Am avut tot așa o analogie, spunea, gândește-te că în fața regelui, în fața lui Dumnezeu, toți îngerii se închină și copiii lui se închină, dar oare cât se închină cu adevărat? Oare îi lăsăm, sunt îngerii mai prejos decât oamenii? Biblia spune că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său pentru oameni și pentru mine, ca eu să am o speranță și, nu știu, îmi doresc așa de mult să lăudăm pe Dumnezeu din toată inima. Nu mă refer acum la acele zile în care îți merge prost, pentru că toți avem astfel de zile, dar dacă de fiecare dată la slujbă ajungi pe la și un sfert, pe la și jumătate, dacă de fiecare dată la laudă stau cu mâinile în buzunar și nu, da, lasă cânte alții, știi ce faci de fapt? Tu pierzi binecuvântarea. Îi lași pe ceilalți care se închină să beneficieze de harul lui Dumnezeu. Eu cred că la muncă sau unde te duci tu la școală, nu-ți place când un coleg ia o notă bună pe meritul tău, așa e? Eu cred că nu-ți place ca altul să fie mai, de multe ori să primească mai multe lucruri faine decât tine. La fel este și cu lauda la adresa lui Dumnezeu. Dacă tu stai, atunci înseamnă că nu vrei să beneficiezi de binecuvântarea lui Dumnezeu și de ceea ce Dumnezeu vrea să-ți dea într-un timp de laudă. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, am auzit astăzi un cuvânt de la Dumnezeu. Sunt eu gata să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu? Și nu mă refer neapărat la această zi finală, unde într-o nu voi mai fi pe acest pământ, dar pe pământ aici, până ne vom întâlni în cer, sunt eu gata să mă întâlnesc cu Dumnezeu? Sunt eu gata să fiu o mărturie pentru cei din jurul meu? Aici vreau ca Dumnezeu să mă ajute pe mine și cântăm viața mea, vreau să fie un cântec. Cum o fi asta? Dacă eu nu am această speranță în mine și când mă duc la muncă, la școală sau oriunde mă duc, nimeni nu vede nicio diferență, normal că nu te va întreba ce e cu speranța asta în tine, nu? Ce e cu bucuria asta în tine, pentru că nu ai. Dar dacă ai această speranță și bucurie, atunci cu siguranță oamenii te vor întreba. Am auzit atâtea predici în care spuneau că, băi, au venit oameni și m-au întrebat ce e cu tine, de ce ești așa de bine. Am un prieten foarte bun, știu că nu se supără, la fotbal când jucăm el strigă. Dar știți care e avantajul? Sau bucuria mea? Pentru că și în laudă el strigă. Și în laudă se bucură. Pentru că de multe ori facem lucruri în afară, da, acum nu sunt în biserică, am voie să fac ceva, dar când stăm în fața lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu în care noi credem, nu știu, parcă ne pierdem sunete, ne pierdem mișcări, ne pierdem tot, dar se pare că atunci când vom sta în fața lui, nu vom mai avea ce face. Spunea cineva, te agăți așa de viața asta și dintr-o dată te trezești că vei ajunge în fața tronului și dintr-o dată vei sări și vei striga și te vei închina. Oare merge? Oare merge așa? Nu știu. Dacă tu, da, nu te bucuri, nu înveți lucruri, n-ai cum să te bucuri sau n-ai cum să reacționezi așa dintr-o dată, din nimic. Dumnezeu, într-adevăr, ne va schimba atunci. Dar s-ar putea că atunci când vom conștientiza ce am ratat, Biblia spune acolo că aveau cunun de aur pe cap, Biblia spune că noi vom fi răsplătiți în cer. Nu știu momentan cum funcționează asta, fiecare cum ne vom interconecta unii cu alții, dar cu siguranță unii vor avea răsplăți mari și alții, poate eu, Doamne ajută-mă să nu, ajută-mă să mă implic, ajută-mă să fac voia Ta, să am niște răsplăți, pentru că Dumnezeu spune asta. Nu are treabă cu mântuirea, ci are treabă cu răsplățile, pentru că în fața lui Dumnezeu ne vom închina cu toții. Cântăm, ne e dor să revii, speranța mea e cerul. Stăteam și mă gândeam, ne e dor să revii, cântăm noi asta, Doamne, mi-e dor să revii. Oare dacă ar veni Dumnezeu acum, ce-am face? Mi-ar mai fi dor? Sau, aoleu, Doamne, mai lasă-mă un pic că mai am de rezolvat nu știu ce treburi. Speranța mea e cerul, prin har ajunge voi în cer, cântăm. Și îmi place așa de mult acest vers, prin har ajunge voi în cer, exact cum am auzit și astăzi. Dumnezeu ne mai dă har, mai avem timp de har, mai avem timp în bucățica asta mică din viața noastră, mai avem un pic de har ca să ajungem să trăim în această veșnicie. Dar oare cum valorificăm noi acest har? E atât de fain când Dumnezeu ne vorbește prin cuvinte profetice, prin laudă și Îmi place când văd oamenii cum ajung în față și vor să dea cuvinte profetice și mi-ar plăcea să fie coada atât de mare încât să nici nu mai apucăm să cântăm. Poate de la primul cântec deja lista să fie închisă pentru că nu mai e timp. Pentru că Dumnezeu vorbește și Dumnezeu vrea să ne vorbească. Dar dacă noi, dacă eu nu sunt gata și nu sunt gata, nu sunt pe recepție, cum se spune, nu sunt pe să stau pe linie, să stau pe direcție, atunci vor trece lucrurile pe lângă noi. Jürgen a vorbit foarte bine data trecută despre speranță. Are exact legătură cu acest lucru. Care este speranța ta? Pentru ce trăiești tu? Care este speranța? Care este finalitatea vieții noastre? De unde ne luăm putere? Adi a spus despre cuvânt că este seva. Dacă noi nu ne luăm puterea din cuvântul lui Dumnezeu, unde găsim toate lucrurile, găsim sevă, găsim putere, găsim tot ceea ce avem nevoie, atunci ne putem pune și prioritățile bine, așa cum a zis și Dani. Dacă ținta ta nu este să pleci binecuvântat de la biserică, atunci nu vei pleca binecuvântat. Dacă scopul tău, prioritatea ta nu este să vii duminica la biserică, să te încarci pentru săptămâna viitoare și când ajungi poate într-o comunitate, în cerc de casă sau oriunde, să se vadă această bucurie a ta, atunci nu, știi cum e, poți să-ți dorești, dar dacă nu te implici, nu vei avea. Ne ocupăm viața cu atât de multe lucruri, cei care au copii mici sau așa, de multe ori ne implicăm atât de mult în viața copiilor și nu mai avem timp de alte lucruri, trebuie să-i ducem la 10.000 de activități și diverse lucruri și ne trezim la fel, că nu mai am alea 2 ore în plus de la 26 de ore. De ce e foarte interesant, că există părinți care ascultă de copii. Am zis-o. Ferice de ei. Atât de multe ori ne trezim, poate și eu m-am trezit în situația și din păcate sunt multe alte exemple care îl vezi pe părinte că face, dacă copilul a zis, el e stăpânul, trebuie să ascult, e și el mic, las că nu știu ce. Dacă copilul nu vrea să meargă la școala duminicală, lasă-l, că nu-i place. Dar oare este asta o prioritate pentru noi ca părinți, să meargă la școala duminicală, să învețe lucruri faine? Este pentru noi o prioritate? Ascultăm noi de copil? Da, copilul nu vrea. Cum îl motivăm? Eu nu zic că este ușor. Copiii mei sunt încă mici și sper să mă asculte în continuare, dar cu ajutorul lui Dumnezeu. Ascultăm noi de copii, dar noi ca și copii ai lui Dumnezeu, ascultăm noi de Dumnezeu? Copiii ascultă de părinți. Biblia îndeamnă. Și dacă învățăm asta, cu ajutorul lui Dumnezeu vor asculta. Dar de câte ori, cum am zis, nu ne vedem în situația sau nu suntem în situația sau vedem pe ceilalți, că de obicei nu ne vedem pe noi înșine, nu-i așa? Uite mă, și copilul ăla face ce vrea el, săracul părinte. Cred că are un copil puternic, nu știu, poate a făcut sport sau ce a făcut. Ca și provocări sau aplicații sau teme de lucru v-aș sugera în grupurile mici sau în întâlnirile în care vă întâlniți sau cu prietenii, chiar și când te întâlnești cu un prieten, poți discuta oricând. În ce ne investim noi viața acum? În ce îți investești tu resursele tale, fie ele financiare? Este o prioritate în viața ta să-ți dai zeciuiala în biserică? Sau nu este? Dumnezeu te provoacă și, da, să poate sincer să discutăm care este... În ce ne investim noi timpul? Care este prioritatea ta pentru viitor? În ce ți investești tu acum ca să ai o răsplată în viitor? Poate mai discutăm sau mai discutați și despre... Au fost situații când ai fost întrebat despre speranța ta și poate ai ezitat? Eu cred că aici ar fi un loc să discutăm sincer, să discutați sincer și... De ce nu, dacă este o deschidere în grupul vostru, să fie sinceritatea asta? Da, mă, uite, am avut situația asta, m-a întrebat sau mi-a deschis o ușiță și eu n-am știut cum să continui și cum să dau mai departe. Cred că Dumnezeu vrea să ne învețe aici, să putem să dăm speranța noastră mai departe. Și ca o provocare sau o temă de imaginație, cum vă imaginați acea zi în fața tronului? Să ne facem un exercițiu de imaginație, poate chiar ar fi fain la grupurile mici. Am avut într-o ieșire de laudă un timp atât de fain în care s-a discutat despre gloria lui Dumnezeu și într-o zi vom sta în fața lui și am avut în față, în minte, exact această imagine în care, să zic, Europa de Est sărbătorește astăzi intrarea lui Iisus în Ierusalim, flori, nu știu ce se numește așa, de la flori. Se aruncau atunci cu flori, cu frunze, cu tot ce se aruncau în fața regelui, în fața lui Iisus și îl primeau în Ierusalim ca un rege. Și dacă și numai imaginea asta, dacă ți-o pui în minte și încerci să ți-o imaginezi, vei realiza cât de important este Iisus și cât de importantă este acea zi în care noi ne vom întâlni. Atunci va fi strălucire, atunci va fi, da, ca o provocare, ca o temă de imaginație. Cred că uneori e fain să ne imaginăm lucruri sau să ne punem în situația personajului. Jürgen spunea de multe ori chestia asta și e atât de fain să stai să te gândești, să te pui în personaj și să te gândești, băi, voi sta în fața tronului, voi sta în fața unui Dumnezeu măreț. Până atunci ce fac? Fac ce vreau eu sau investesc în viitor? Mi-ar place să încheie această temă cu să citim din Cuvântul lui Dumnezeu un capitol, două, vedem ce am aici din Apocalipsa, pentru că acolo exact ne prezintă ce ne așteaptă pe noi și poate e fain să ne aducem aminte și să ne imaginăm în acest proces de imaginație să avem în gând aceste cuvinte din Apocalipsa. Mi-ar place să și cântăm un cântec la sfârșit, poate chiar vin prietenii mei să începem un acompaniament. Și să ne punem în această postură în care să ne imaginăm. Pentru că noi trăim prin credință, nu? Pentru că de-aia suntem creștini. De-aia ne numim creștini, pentru că avem o credință și o speranță. Și ne imaginăm și ne punem așa o credință, da, într-o zi vom sta acolo și ce-ar fi să ne imaginăm puțin. Și aș vrea să luăm asta ca un act de închinare, să citim aceste versete de această descriere a cerului în care noi, așa cum a putut fi explicată sau a fost putut fi înțeleasă de Ioan, pentru că un om, stau și mă gândesc, un om stând în fața tronului, în fața lui Dumnezeu, cum ai putea tu să exprimi tot ce vezi acolo? Cum ai putea să explici? În Apocalipsa vedem tot felul de lucruri și de animale și de lucruri și mă gândeam eu, oare cum aș putea eu să dau lumii ceea ce am văzut, să zic, dacă aș fi în locul lui Ioan, cum ai putea să dai mesajul acesta mai departe? Și atât de fain sunt acolo lucruri. Eu aș provoca să ne ridicăm în picioare, să și cântăm. Vrem să cântăm acest cântec la sfârșit, pe care îl știți cu toții, slavă Lui, slavă Lui Dumnezeu, Sfânt este Domnul. Să conștientizăm că într-o zi copiii Domnului vor striga Aleluia. Într-o zi vom sta în fața Lui. Și în timp ce citim aceste lucruri, ar fi fain, nu știu, să ne provocăm și să ne punem inima, să-mi pun inima în fața lui Dumnezeu, să-i spun, Doamne, ajută-mă să am ținta asta în față, această sfoară lungă, să-i spun așa, această viață pe care Tu ai pregătit-o pentru noi. Și din Apocalipsa 21 spune așa, apoi am văzut un pământ nou și un cer nou, căci pământul cu cerul actual dispăruseră. Și eu, Ioan, am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborându-se de la Dumnezeu din cer. Era o priveliște glorioasă, frumoasă ca o mireasă la nunta ei. Am auzit un strigăt puternic de la tron care zicea, iată locuința lui Dumnezeu e acum printre oameni și El va trăi în mijlocul lor, iar ei vor fi poporul Lui. Da, chiar Dumnezeu însuși va fi printre ei. El le va șterge toate lacrimile din ochi și nu va mai fi moarte, nici întristare, nici plâns, nici durere. Toate acestea vor fi duse pe veci. Și cel care stătea pe tron a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și apoi mi-a zis, scrie asta, fiindcă ceea ce îți spun este vrednic de crezare și adevărat. S-a sfârșit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Eu le voi da celor însetați izvoarele apei vieții în dar. Oricine învinge va moșteni toate aceste binecuvântări și eu voi fi Dumnezeul său, iar el va fi fiul meu. Noi suntem fiii lui Dumnezeu și vom sta în fața lui pentru că el ne-a permis asta. Și el m-a dus pe vârful unui munte foarte înalt, de unde am privit orașul acela minunat, Ierusalimul Sfânt, coborând din cerul de la Dumnezeu. Era plin cu slava lui Dumnezeu și strălucea și scânteia tot ca un juvaier ales, limpede cum e cristalul și curat ca jaspul. Orașul era curat din aur pur, transparent ca sticla. Zidul era făcut din jasp și era clădit pe 12 straturi de pietre de temelie încrustate cu nestemate. Cele 12 porți erau alcătuite din perle, fiecare poartă dintr-o singură perlă, și strada principală era din aur pur, transparent ca sticla. Nu se vedea niciun templu în oraș, fiindcă lumea se închina Dumnezeului atotputernic și mielului la fiecare colțișor al său. Și orașul n-are trebuință de soare ori de lună ca să lumineze, fiindcă slava lui Dumnezeu și a mielului îl luminează. Lumina sa va lumina națiunile pământului și conducătorii pământului vor veni și vor aduce gloria lor. Porțile sale nu se închid niciodată, ci rămân deschise toată ziua, iar noapte nu există. Și gloria și onoarea tuturor națiunilor vor fi aduse la el. Nimic rău nu va fi îngăduit să intre acolo. Nimeni care e imoral ori necinstit, numai aceia ale căror nume sunt scrise în cartea vieții mielului. Și el mi-a arătat un râu cu apă curată a vieții, limpede cum e cristalul, ce curgea de la tronul lui Dumnezeu și al mielului. Prin mijlocul străzii principale, de fiecare parte a râului, creșteau pomii ai vieții, ce rodeau de 12 ori pe an, dând câte o nouă recoltă în fiecare lună. Nu va exista rău în orașul acela, căci tronul lui Dumnezeu și al mielului vor fi acolo și slujitorii săi îi se vor închina. Și ei îi vor vedea fața și numele său va sta scris pe frunțile lor. Și nu va mai fi noapte acolo, nu va mai fi nevoie de lămpi ori de soare, fiindcă Domnul Dumnezeu va lumina lumina lor. Va fi lumina și ei vor domni în veci de veci. Atunci îngerul mi-a spus, cuvintele acestea sunt vrednice de crezare și adevărate. Vin curând. Iată, vin în curând și aduc cu mine răsplata. Să dau fiecăruia după faptele săvârșite. Iată, eu vin curând și aduc cu mine răsplata, să dau fiecăruia după faptele săvârșite. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel de pe urmă. Binecuvântați sunt în veci toți aceia care spală mantiile, ca să aibă dreptul să intre pe porțile cetății și să mănânce fructe din pomul vieții. Afară din oraș sunt toți aceia care s-au rătăcit de la Dumnezeu, vrăjitorii și imoralii, ucigașii și cei care se închină la idoli, precum și toți aceia cărora le place să mintă și mint. Eu, Iisus, mi-am trimis îngerul la tine să comunice bisericilor toate aceste lucruri. Eu sunt rădăcina lui David și urmașul său. Eu sunt luceafărul strălucitor de dimineață. Duhul și mireasa zic vino. Oricine îi aude să zică la fel, vino. Să vină și cel însetat, toți cei care doresc să vină, să vină și să bea apa vieții fără plată. Harul lui Domnul nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu să strigăm vino și haideți să cântăm slavă Lui și să-i dăm Lui tot ceea ce merită.